Maj-Britt, når jeg hører ordet posttraumatisk, så kommer jeg automatisk til at tænke på posttraumatisk stress. Men i dag, der skal vi jo snakke om posttraumatisk vækst. Udelukker de to hinanden?
Nej, det gør de ikke. De kan godt være til stede samtidigt.
Og hvordan adskiller de sig fra hinanden?
Posttraumatisk vækst, det er, når man har en oplevelse af, at der også kommer positive forandringer ud af, at man er igennem noget svært eller gennemgår en kritisk hændelse i livet.
Det glæder jeg mig til at blive rigtig meget klogere på. Lad os komme i gang.
Du lytter til Kraniebrud med mig, Maja Jensen.
Det, der ikke slår dig ihjel, gør dig stærkere. Eller hvad? Hvordan skal vi forstå denne kliché af et citat? Og er der virkelig ikke noget, der er så skidt, at det ikke er godt for noget? I dagens Kraniebrud vil jeg prøve at finde ud af, hvornår et menneske rent faktisk bliver stærkere. Og hvorfor? Velkommen til Kraniebrud. I dagens program har vi Maj-Britt Guldén med over telefonen, og hun er psykolog og sorgforsker ved Aarhus Universitet. Velkommen til, Maj-Britt.
Tak skal du have.
Og du forsker i sorg. Hvad vil det sige?
Vi forsker i sorg for at undersøge danskernes oplevelse af sorg og deres reaktioner efter sorg. Så når man er udsat for et tab, så spørger vi simpelthen til, hvilke reaktioner der kommer efterfølgende.
Og jeg forestiller mig, at sorg, det må være svært at forske i noget, der ikke kan måles og vejes. Kan man gøre sorg målbart?
Ja, det prøver man jo på, når man skal blive klogere på de her reaktioner, vi har, når vi gennemgår sådan en proces med tab. Men det kan man selvfølgelig ikke helt, fordi vi kan blive klogere på en lang række reaktioner og hvordan man følelsesmæssigt oplever det, eller hvilke tanker, der præger processen, eller hvilke eksistentielle ting, man går og tænker på. Men det vil jo stadigvæk ikke helt indfange den enkeltes oplevelse af at være i sorg.
Men når I så forsker i det, hvordan gør I?
Ja, vi gør det på forskellig vis. Altså, nogle gange interviewer vi mennesker om deres tab og sorg. Andre gange der har vi mulighed for at sende spørgeskemaer ud, og vi laver nogle store spørgeskemaundersøgelser. Og andre gange igen, der kigger vi simpelthen i registrene og kigger på via registrene, hvad sker der, når vi mister en nærtstående.
Og nu tænker jeg jo, at sorg er sådan noget, der er meget generelt for alle mennesker. Men er det et felt, hvor der stadigvæk bliver gjort nye opdagelser i forskningen?
Ja, nu spørger du jo en sorgforsker, så det vil jeg sige, det gør vi i høj grad. Og du har også ret, at vi ved jo allerede meget om sorg, fordi sorg har været her til alle tider, og i øvrigt kender langt, langt de fleste af os til oplevelsen af sorg, eller det at reagere på et tab. Men vi bliver hele tiden klogere, og vi bliver måske især klogere på, hvordan det postmoderne menneske reagerer på at miste eller at være i sorg, fordi det er jo også kulturelt betinget. Så derfor så kigger vi jo også på, hvordan er det for os i dag at være i sorg.
Når du siger, hvordan det postmoderne menneske reagerer, er vi så generelt bedre til at håndtere sorgen, end vi var tidligere?
Ja, eller værre? Ja, det er et godt spørgsmål, fordi vi kan jo ikke rigtig gå tilbage i tid og sammenligne vores reaktioner i dag med for 100 år siden. Og derfor så er det svært helt at få skoven under. Men vi har selvfølgelig nogle hypoteser om, at det i hvert fald er anderledes for os at være i sorg i dag, fordi det enkelte menneske jo går længere i sit liv, før man oplever at miste en nærstående, sådan helt generelt. Set. Fordi vi døde jo simpelthen tidligere for 100 år siden. Og vi oplever igennem en livstid generelt færre tab eller dødsfald, end vi gjorde tidligere. Her er der noget, i hvert fald, vi tænker, man er uvant med det med sorgen. Og vi bøvler med at hengive os til den her soveoplevelse, fordi vi er blevet så uvante med den. Og vi bøvler måske også i høj grad med, hvordan vi skal omgås hinanden, når vi er i sorg, fordi vi er uvante med det.
Og hvad forsker du selv i for tiden? Har du et særligt fokus?
Jamen, vi har gang i flere studier, men i øjeblikket der kigger vi blandt andet på det her med, hvordan taler vi sammen, når vi er i sorg, hvordan vi er i hvert fald meget interesseret i at kigge på sociale processer i sorgen og hvordan vi kan støtte hinanden og hvordan samtaler kan udspinde sig, for at vi oplever dem som hjælpsomme, når vi er i sorg.
Og i dag der skal vi jo snakke meget mere om det her med, hvordan man kan opleve, eller hvordan man kan bearbejde den her sorg, det her traume. Og jeg har heldigvis aldrig selv oplevet alvorlig modgang i mit liv, men jeg kender der flere, der har skulle arbejde med traumer. Og det her med at bearbejde traumet, det er jo noget af det, vi skal snakke meget mere om i løbet af udsendelsen. Du lytter til Radio 4. Maj-Britt, når vi snakker om posttraumatisk vækst, så bliver vi næsten nødt til at starte med traumet. Hvad er et traume?
Man kan sige, der hvor vi gennemgår nogle svære eller kritiske livshændelser. Det kan være alt fra tabene, som jeg forsker i, men det kan jo også være naturkatastrofer eller ulykker eller terroranslag osv., overgreb osv. Alle hændelser, som er kritiske i vores liv, de giver os nogle reaktioner. Og for nogen, og det er helt naturligt, men for nogen, der vil det simpelthen sætte sig til det, vi kalder et traume, nemlig at vi har så svære reaktioner på det, vi gennemgår, og vi har svært ved at få de reaktioner til at lægge sig igen. Og nu begynder vi simpelthen at have en hverdag, som er fyldt med angst eller flashbacks eller indre uro, anspændthed. Vi kan blive irritable osv. Og det plejer vi at omtale som et psykisk traume.
Er det så de samme mønstre, der viser sig psykisk inden for alle de kategorier og traumer, som du taler om?
Vores reaktioner på at opleve noget svært eller at have traumatiske oplevelser, de er nogenlunde ens, men der er selvfølgelig individuelle forskelle. Afhængig af præcis, hvad vi oplever, og om vi oplever at være meget truet på livet, eller at det er noget, altså hvilken betydning det har for os, det vi gennemgår. Så i nogen grad ens, og der er individuelle forskelle.
Og du forsker jo så mere specifikt i sorg, og hvor passer sorgen ind i forhold til traumer?
Sorgen er anderledes end traumerne, Og alligevel så er det jo en del af det, vi kalder psykotraumatologi, altså de reaktioner, vi har, når vi gennemlever noget svært. Og det kan være tab, som sagt, eller katastrofer, eller ulykker osv. Og tabene har sin, sorgen har sin helt egen definition og helt egne reaktioner. Nogle af dem ligner det, vi ellers kender fra andre svære hændelser i livet. Og andre reaktionerne, de er meget særegne for tabet. For eksempel savn. Når vi gennemgår et tab eller oplever et tab, så savner vi jo rigtig meget. Og det er en reaktion, som er meget unik for selve sorgen.
Ja, og hvad er det, der sker, når vi mister en, der, eller taber en, der står os nært?
Jamen, vi reagerer naturligvis på at miste en nærstående, og vi kæmper med ikke kun at overkomme de reaktioner, alle de følelsesmæssige reaktioner, der kommer, men også at omstille en hel hverdag til, at nu skal vi lære at leve uden det menneske. Og det tager tid, og der kan være mange forskellige processer, der går ind i at skulle finde ud af at leve uden det menneske. Så vi er i gang med at prøve at finde ud af alle de reaktioner, vi har på det, og så også at få livet op at køre igen, kan man sige.
Og det kan jo være, ja, en traumatisk oplevelse at miste en tæt på. Men traumatiske oplevelser, det dækker også over, som du var inde på, Maj-Britt, over mange andre ting. For eksempel, når vores eget liv er på spil. Kasper Friis har interviewet 38-årige Mathilde Skibelund fra Aalborg, og hun har oplevet, hvordan livet kan blive vendt op og ned på ingen tid og helt uden varsel. Hun er snart færdiguddannet fysioterapeut, men både uddannelsen og Mathildes førlighed hang i en tynd tråd for ikke så længe siden.
Jamen altså, for lige knap 4 år siden, der gik først det ene blodkar op til hjernen i stykker, og så gik det andet i stykker et par uger efter. Så der blev simpelthen lukket af for blod til hjernen. Så jeg har fået hjerneskade som følge af, at der simpelthen ikke er kommet blod og ilt op til en del af hjernen.
Hvad gjorde den hjerneskade?
Jamen, den gjorde blandt andet, at jeg havde meget store balanceproblemer. Kunne ikke finde ud af at stå oprejst, eller gå, eller bevæge mig uden at vælte. Jeg havde eddermame taget mange vægge på vejen, når jeg forsøgte at gå. Og så havde jeg sådan ret store både koncentration, men også sådan udholdenhedsproblemer. At jeg simpelthen ikke kunne, jeg kunne ikke ret meget, før jeg så gik helt sådan død.
Og hvordan rent psykisk reagerede du på lige pludselig at gå fra at være fuldt fungerende til at være så hæmmet?
Jamen, fordi jeg sådan har levet af at danse førhen og undervise i dans, så har jeg været meget vant til, at min krop den et eller andet sted lystrede, og jeg kunne træne mig til alting, og et eller andet sted kunne få den til næsten hvad som helst. Og så det der med at gå fra at kunne bestemme alt, ens krop skal gøre, til at have ingen som helst indflydelse på, og hvad man gør med kroppen. Altså, ingen gang kunne holde balancen, når jeg står. Jeg kunne ikke finde ud af at rejse mig op fra en seng, og førhen så havde jeg ligget og kastet mig rundt på gulvet og lavet vilde spring, og så lige pludselig så står man bare og har absolut intet kontrol over noget som helst. Og det var jo et sindssygt identitetstab også på en eller anden måde. Jeg tror sådan også, at jeg identificerede mig som Mathilde, hende der har levet af at danse og har styr på sin krop, og så lige pludselig så var jeg Mathilde, der var hjerneskadet. Og det der hop fra, altså i mit hoved var hjerneskadet måske også noget andet, end jeg så lige føler mig nu. Men jeg tror, jeg havde sådan en forestilling om, at hjerneskadet de måske sad i et hjørne og ikke kunne ret meget. Så det var også en kæmpe omvæltning lige pludselig. Og skulle se sig selv som handicappet eller hjerneskadet, eller hvad man nu vil sætte på af label, ikke?
Men det er 4 år siden, og du har bevæget dig sidenhen, både rent fysisk, men også mentalt. Rent fysisk, der kan du jo godt gå uden at vælte alle væggene hele tiden.
Ja, det kan jeg godt. Jeg kan godt finde ud af at gå uden at ville det. Hvis jeg sådan bliver sådan lidt træt, eller sådan lidt, ikke sovetræt, men sådan, hvis jeg sidder og kigger på en masse artikler, engelske artikler, og skulle tyde dem, så kan jeg godt mærke det en gang imellem. Så kan jeg godt sådan finde på at lige gå ind i en dørkarm, eller vælte, hvis jeg vender mig for hurtigt, eller sådan. Jeg kan godt holde balancen nok til ikke at være til fare for mig selv.
Hvad så med ind i dit hoved? Altså, du er jo ikke den Mathilde, du var for 5 år siden, der dansede rundt og hoppede rundt.
Nej, jeg tror også, altså en af de sværeste ting for mig var, at jeg har været vant til sådan, altså per ren og skær vilje at kunne tvinge mig selv til at blive ved, indtil at jeg var færdig med det, jeg nu skulle. Og det der med at sådan være tvunget til at skulle tage pauser og ikke kunne sidde og læse i 8 timer i streg, fordi det var det, jeg skulle. Det var sindssygt svært lige pludselig at sådan være nødt til at omstille hele ens hverdag til. Min hjerne, den kan simpelthen ikke fungere i 8 timer i streg, for eksempel.
Er der på nogle punkter, du synes, du ligefrem er styrket?
Jeg tænker egentlig umiddelbart, at det satte tingene ret godt i perspektiv. Jeg tror, jeg har følt mig meget, altså ikke udødelig på den måde, men som om, at jeg kan jo klare alt, og der sker ikke noget med mig, og når man bliver gammel, så dør man selvfølgelig, men ikke i en alder 34. Der følte jeg sådan ligesom, det er jo det er lidt for tidligt. Så jeg tror, at det sådan satte tingene lidt i perspektiv i forhold til, at jeg blev nødt til at tage stilling til nogle ting, og blev nødt til at tage stilling til, at man har ikke kontrol over alt, og man kan ikke nødvendigvis styre alt det, man vil. Og det kan godt være, at man vil det lige så meget, man vil, men det er altså ikke nok altid. Og så tænker jeg, det er jo en klog lektie på en eller anden måde at have med, hvis man, altså man kan jo vælge at gå den vej, hvor man så bliver frygtsom og føler, at man skal passe på, når man går rundt om hjørnet, fordi alt kan ske. Eller også så kan man vælge at tænke, at så skal jeg eddermame huske at gøre alt det, jeg gerne vil lige nu. Fordi lige om lidt, så kan det være, at det ser anderledes ud, at jeg så ikke har chancen for at gøre det.
Og det var Mathilde Skibelund. Maj-Britt Guldin, du har jo beskæftiget dig med sorg, men kan du genkende noget af det, Mathilde siger? Er der nogle paralleller?
Ja, det synes jeg bestemt, der er, og hun taler jo faktisk også om tab. Så noget af den her reaktion, hun oplever, det ud over det fysiske, er jo også at reagere på at miste identitet, eller at miste noget af sig selv, eller noget, der har betydning for en selv og ens forståelse af sig selv. Og det reagerer vi jo generelt på med, delvis i første omgang måske at være lidt chokeret over det, og måske også benægte noget af det, der vi står over for. Og så med tiden at finde mere og mere ind til, hvad er det egentlig, jeg står over for? Hvad er det, jeg skal omstille mig til? Og hvordan kan jeg så gøre det og stadigvæk få noget ud af livet?
Og den her erkendelse, man kan komme frem til, hvornår oplever du, at dem, du har snakket med, hvornår kommer de frem til den typisk?
Det er der selvfølgelig store forskelle på, afhængig af, hvad vi oplever og mister, hvor voldsomt det er for os, eller om vi måske var forberedt på det oven i købet, inden det skete. Men for rigtig mange, der tager det altså tid. Det er noget med at have tålmodighed og finde ud af, hvad er det, jeg er igennem. Så det kan jo godt tage overvis, for at sige det rent ud. Finde en ny måde at være i livet på. Det er svært.
Og nu skal vi netop til at snakke om, hvordan nogle mennesker finder den her nye måde at være i livet på, og måske oplever en positiv udvikling gennem bearbejdelsen af et traume. Du lytter til Radio 4. Og lige nu hører du programmet Kraniebrud med mig, Maja Jensen. I dag handler det om posttraumatisk vækst, og jeg har Maj-Britt Guldin, der er psykolog og sorgforsker, med over telefonen. Og Maj-Britt, nu har vi jo sådan været lidt som katten omkring den varme grød. Og nu synes jeg bare, vi skal have slået fast en gang for alle. Hvad er posttraumatisk vækst?
Posttraumatisk vækst, det er oplevelsen af, at jeg lærer noget af den kritiske hændelse, jeg har været udsat for. Altså en fornemmelse af at vokse eller at kunne noget nyt i livet, efter man har oplevet noget svært.
Og hvornår begyndte man at forske i, at traumer faktisk kan føre til, at man vokser som menneske?
Jamen, det gjorde man faktisk næsten fra starten af, da man startede med at forske i traumer systematisk. Det gjorde man tilbage i 1990'erne. Og allerede i 1996, der siger to af de sådan, førende forskere, Chidesi og Calhoun hedder de amerikanske psykologer, siger, hey, der er noget, der tyder på, at traumerne ikke kun fører til den her posttraumatiske stress, altså at vi bliver stresset af det, men også at vi faktisk kan lære noget af det. Og så tager hele den her forskningstradition faktisk fart omkring posttraumatisk vækst.
Og det lyder jo egentlig som om, at den her forskning i traumer er startet ret sent. Altså, hvorfor tror du, at det først er startet i 90'erne?
Den er selvfølgelig også startet før det, men det er her, vi begynder at kalde den psykotraumatologi, og den får ligesom sin egen forskningstradition, fordi man kan sige, at hele psykologiens historie handler selvfølgelig om at være igennem svære hændelser i livet, og hvordan kan vi blive hele mennesker alligevel, altså helt tilbage fra Freuds tid, for godt 100 år siden, handlede psykologien jo også om det. Men når det er forholdsvis nyt, så handler det jo blandt andet om, at psykologien er en forholdsvis ny videnskab, og vi har ikke så mange år på banen, og så har vi bare taget nogle ordentlige ryk de seneste 20-50 år.
Og hvordan, nu siger du, at man begyndte først at forske inden for traumer sådan systematisk der i 90'erne, men hvordan så man på traumet før i tiden?
Jamen, altså hvis vi skal tilbage til Freuds tid og psykologiens sådan begyndelse, hvis vi nu sagde, at den var der, i hvert fald samtaleterapiens begyndelse, så kigger Freud jo meget på det her med, når der er oplevelser i livet, der sætter sig som en negativ energi, og vi omstiller vores adfærd i forhold til det, kan indsigten i det, vi gennemgår, og den måde, vi reagerer på, kan det faktisk skabe sådan en vækst inde i os, eller kan det blive sådan en transformerende kraft, som gør, at vi vokser af svære ting i livet, frem for at vi at det bare trykker os og skaber stress eller indre konflikter, som folk vil have sagt.
Mm. Og hvornår var det, I begyndte at forske i posttraumatisk vækst?
Jamen, det gjorde vi faktisk for ikke så mange år siden, fordi vores forskning, systematiske forskning i sorg, den er sådan cirka 14-15 år gammel. Det er faktisk først efter vores første spørgeskemaundersøgelser, og hvor de sørgende begynder at skrive til os, hvorfor stiller I så mange negative spørgsmål? Det er som om I tænker, der kun kommer negative ting ud af det tab, jeg har haft. Men jeg synes faktisk også, jeg har lært meget af det. Og de her tilbagemeldinger giver i hvert fald mig en oplevelse af, at nu bliver vi nødt til at kigge på, jamen kan det faktisk også føre til noget andet, end at det bare er svært, og at man kæmper med følelsesmæssige reaktioner osv. Og så begynder vi at sætte de her spørgsmål på, om posttraumatisk vækst i vores spørgeskemaer. Og så er jeg blevet overrasket over, hvor mange positive svar, der kommer tilbage. Altså, hvor mange, der faktisk oplever den her vækst.
Hvad er det for nogle spørgsmål, du stiller?
Jamen, det er faktisk en lang række spørgsmål, som især handler om, at man har en anden forståelse af sig selv, eller en anden forståelse eller oplevelse af ens relation og ens nærmeste. En anden, om det, man har oplevet omstillinger i livsfilosofi, eller sådan eksistentielt, eller spirituelt, værdsættelse af livet, eller mening i livet. Så det er inden for sådan forskellige områder. Så et eksempel kunne for eksempel være, vi spørger om, oplever du er bedre i stand til at acceptere livet, som det er, og tingene, som de udvikler sig. Eller oplever du, at du har mere medfølelse med andre mennesker efter det tab, du har haft? Eller oplever du, at du har en stærkere religiøs tro? Eller der er en lang række spørgsmål, som alle sammen handler om nogle af de positive oplevelser, man kan have på baggrund af den svære hændelse.
Oplever du så, at det er enten eller for dem, der svarer? Altså enten oplever de at vokse, eller også så bliver de forkryblet?
Nej, det oplever jeg faktisk ikke. Jeg oplever, at begge dele godt kan være til stede på en gang. Og faktisk vil jeg sige, at generelt så skriver de fleste af de i større eller mindre grad oplever en eller anden form for positiv udvikling samtidig med og på trods af, kan man sige, men samtidig med at der også er svære reaktioner på det, eller at de fortsat er meget kede af det, eller savner rigtig meget. Så det er bestemt ikke enten eller.
Nej, og så angående det her med det er jo det, folk selv definerer som positive reaktioner. Jeg vil lige læse et lille stykke op fra en norsk artikel på videnskab.dk. Forskning i psykologiske reaktioner efter traumatiske oplevelser har stort set kun fokuseret på negative konsekvenser som posttraumatisk stresssyndrom, depression og angst. Og den artikel understregede, at det ikke handler om, at det i sig selv er positivt at have oplevet traume, men det skal føre til noget positivt, når man arbejder med den traumatiske oplevelse. Og hvad er det, der afgør, om man oplever at vokse eller ikke at vokse som menneske?
Ja, jeg tror, der er rigtig mange ting, der spiller ind i det, men en af de dominerende faktorer, det er selvfølgelig, hvor lang tid er det siden, jeg oplevede det svære, fordi i starten, der kæmper langt de fleste med rigtig svære reaktioner på det, de har været igennem, og her vil man ikke nødvendigvis kunne se noget godt eller nogen positiv udvikling, og måske heller ikke få øje på, at den er derude i horisonten, og det er helt normalt, og det er der ikke noget i vejen med. Har det selvfølgelig også noget at gøre med, hvor voldsomt er det man gennemlever. Fordi hvis man mister det menneske, som har allermest betydning for en i livet, så er det klart, det er så voldsom en oplevelse, at det kan være rigtig svært i meget lang tid at se noget godt i det, eller at der skulle komme overhovedet noget positivt ud af det. Og det gør der heller ikke altid. Men for nogen, der er der faktisk med tiden, der oplever de faktisk med tiden, at der faktisk kommer noget ud af det, at de lærer noget, eller at det vender livet på en eller anden måde, eller der ud af alt det hårde arbejde, der er i den lidelse, de gennemgår, og alle de smertefulde ting, de gennemgår, at der kommer der faktisk en læring om livet, på trods af det svære.
Kan man sige noget om, hvornår i den her proces med at bearbejde et traume, at udviklingen den kan blive positiv?
Nej, det tror jeg ikke. Det er i hvert fald ikke den måde, vi kigger på det på, at at man skal lede efter det positive. Jeg synes, det er rigtig vigtigt, at det ikke bliver sådan en spændtrøje, som vi trækker ned over mennesker, der er igennem noget svært og siger, hvis du er klog, så finder du ud af at lære noget af det her. Det er vigtigt at have med ind, at det er simpelthen noget, der sker som følger af, at man kæmper med reaktioner og lidelse, og derfor faktisk lærer noget på den lange bane.
Og nu sagde du tidligere det her med, at det er jo ja, nogen, der oplever den her ja, at udvikle sig positivt som menneske efter et traume. Men for dem, der så ikke oplever den her positive vækst, hvad er det typisk, der kan blokere for, at man får en eller man oplever en positiv udvikling?
Nogle mennesker får jo lige netop det, du lagde ud med at tale om, nemlig posttraumatisk stress, altså hvor reaktionerne efter det her traume er så voldsomme, at de kæmper med svære reaktioner og følgevirkninger efter den svære hændelse. Og her kan der jo gå længere tid, inden man oplever, at man har lært noget af det, fordi man simpelthen bøvler med de her svære reaktioner. Jeg tænker, at det i hvert fald vil være afgørende, hvor svære følelsesmæssige og tankemæssige reaktioner man har efter det, man har været igennem.
Ja, for jeg kan også komme til at tænke på, hvis man har posttraumatisk stress, kan man så overhovedet bearbejde sit traume på nogen konstruktiv måde?
Ja, altså, ofte er det jo sådan, at når reaktionerne efter den svære hændelse er meget voldsomme, så har man en tendens til at prøve at undgå dem, altså at skubbe dem væk, fordi de er så voldsomme. Og når man kommer ind i den her undgåelse, så kan man komme ind i en svær løbebane med sine reaktioner, fordi de vil hele tiden presse sig på. Og nu kommer der sådan en ond cirkel ind i personen, hvor man prøver at holde reaktioner nede, fordi de er for voldsomme, og man synes ikke, man kan udholde dem. Og så prøver man at undgå dem, og så presser de sig hele tiden på, så man er sådan i kamp inde i sig selv. Og det er noget af det, der sker, når man er inde i sådan posttraumatisk stress. Det er lidt ligesom at sige, nu skal du lade være at tænke på en pingvin.
Og så tænker vi alle sammen på en pingvin.
Præcis. Og nu skal du holde pingvinen ude af dit indre billede. Ikke? Og når man er inde i den her kamp, og man er kommet ind i den rigtig svære løbebane inde i sig selv, så bruger man jo rigtig mange af sine kræfter på det. Og her, der leder man ikke så meget efter, hvad kan jeg lære af det her. Man prøver simpelthen på at udholde det, man er igennem.
Så man skal på en eller anden måde kunne give slip, altså så når man kommer lidt ud på den anden side af traumet, for at man kan arbejde og komme til en muligvis positiv udvikling?
Ja, noget af grundlaget for at lære af det svære, vi er igennem, det er selvfølgelig at være tålmodig over for sig selv og den tid, det tager. Det er jo ikke noget, der kommer lige fra starten, at man lærer noget af det. Ha' en kærlig indstilling til sig selv. Det er normalt at reagere på det, vi er igennem. Og så med tiden, så skal man jo også finde ud af at hengive sig til nogle af de svære reaktioner, der er, fordi vi er mennesker, og vi reagerer på det, vi er igennem. Og finde ud af at leve med de reaktioner. Og så med tiden vil der måske kunne dukke sådan en oplevelse af, jeg er faktisk blevet lidt anderledes af det her op. At der er en i og med, at vi har kæmpet med svære følelser eller svære reaktioner, og i og med, at vi har skulle omstille vores liv til en ny situation, så kan der komme en oplevelse af, at det gør der tydeligvis for rigtig mange, at det... Jeg synes faktisk, jeg har en ny forståelse af livet, eller en lidt anderledes oplevelse af mit samvær med andre, eller føler en dybere mening med de ting, jeg gennemgår, eller hvordan det nu kan se ud. Jeg kan i hvert fald sige, vi spørger tidligst 3 år efter tabet, fordi vi jo har en erfaring med, at det er noget, der tager lidt tid, før man mærker eller får øje på den her vækst eller transformation i det.
Og nu skal vi så dykke ned i, jamen, hvad er det så, der sker, når der er nogen, der oplever den her transformation mod det bedre? Du lytter til Radio 4. Og jeg har telefonisk besøg af Maj-Britt Goldin i dag, og du lytter til Kraniebrud på Radio 4. Og Maj-Britt, hvad er det så, der sker, altså, når man oplever den her positive udvikling? Hvad er det så, man kan opnå gennem at arbejde med sig selv efter traumet?
Altså nogle af de ting, som vi i hvert fald finder i vores undersøgelser, det er især, at personen kan opleve sådan en større oplevelse af personlig styrke. Altså at jeg er blevet stærkere af det her, eller har fundet ud af at være sammen med mine nærmeste på en ny måde, hvor vi taler dybere om tingene, eller hvor vi er bedre til at støtte hinanden, eller jeg er blevet bedre til at bede om hjælp, eller nogen skriver også, jeg har sådan en fornemmelse af livet som noget, der er endeligt, eller får en afslutning på et tidspunkt, så jeg tænker simpelthen hver dag, at jeg skal have mest muligt ud af det, fordi det jo ikke varer evigt. Så det er meget forskelligt, men forskellige oplevelser af styrke eller kraft, livskraft eller mening og formål, så værdsætte livet dybere.
Ja, jeg har, når jeg har været inde og læse lidt om nogle af de her ting, der kan ske for folk, der oplever posttraumatisk vækst, så står der også, at der er nogen, der oplever en spirituel udvikling. Men er det også noget, kan du genkende det i nogle af de svar, du har fået fra dem, du har snakket med?
Ja, det kan jeg sagtens genkende, at alt fra spirituel eller åndelig, anderledes åndelig forståelse, eller faktisk nogen skriver også, at de er blevet mere religiøse af det, de har gennemgået. Så det kan se ud lidt på forskellige vis.
Hvorfor tror du det?
Jeg tror, det er helt naturligt, at når man gennemgår noget svært, så må man jo lede efter, hvad gør jeg nu? Og måske man også leder andre steder eller taler med andre mennesker, end man ellers ville gøre. Og her så oplever man nye muligheder eller leder mere efter mening i tilværelsen eller formål i tilværelsen, som giver adgang til nogle af de her sådan eksistentielle eller livsfilosofiske eller åndelige aspekter af livet. Jeg ser det som dybt menneskeligt og helt, helt naturligt.
Og får du nogensinde nogle negative svar på de her spørgeskemaer?
Ja, det gør vi faktisk. Ikke så hyppigt længere, fordi vi har flyttet lige præcis de her spørgsmål til lidt længere efter, man har mistet. Vores erfaring er i hvert fald, hvis vi spørger lidt for hurtigt efter man har mistet, jeg tror i starten, der spurgte vi måske 1,5 år efter man har mistet, så kommer der negative svar tilbage nogen kan blive provokeret af, at vi forestiller os, at man kan opleve en positiv forandring. Det gør vi ikke så meget, når vi spørger 3 år efter. Men der er selvfølgelig nogen, der skriver, nej, det oplever jeg simpelthen ikke det her. Men det er måske højst 10% eller færre, der siger, at jeg overhovedet ikke lært noget af det. Og det er kun negativt.
Og nu skal vi så høre om nogen, der også arbejder med folk, der har været ude for traumatiske oplevelser. Trafikofre, voldsofre, ofre for faldulykker. Det er nogle af de mennesker, der får hjælp af et nordjysk projekt til at få reetableret deres liv efter et voldsomt traume. Kasper Friis har taget en snak med Mikkel Salling Holmgaard, der startede The Back to Life Project, og som 19-årig selv kom alvorligt til skade. Et knivstik lammede hans venstre arm og sendte ham gennem et langt genoptræningsforløb, som han ikke var glad for, og derfor besluttede han sig for at etablere sit projekt for at støtte andre, der er blevet ramt af en slem skade.
Jamen overordnet set, så handler det om at få folk ud hjemmefra, der kommer til skade, og det handler om at få samlet mennesker, der kommer til skade, og så handler det om at få givet den rette mængde træning. Det vil sige, jeg tror ikke på vores projekt, at vi nødvendigvis er meget dygtigere fysioterapeuter eller noget som helst end alle mulige andre. De er selvfølgelig nøje udvalgt, dem jeg har ansat på mit center i dag og sådan noget, men grundlæggende så handler det om, at vi får samlet folk, og vi får givet dem den mængde træning, der skal til, og så handler det om det arbejde, vi laver rundt omkring den fysiske træning, der ligger, og det vil jo så være et meget mentalt arbejde, der ligger i det, kan man sige.
Og hvad er det for et mentalt arbejde?
Jamen det er alt muligt. Der ligger en masse mentale aspekter omkring det her med at give folk lov til at tage et ansvar for deres eget liv og ligesom give dem initiativet tilbage i livet. Det er ligesom det, jeg sådan overordnet ser, der sker i vores samfund i dag. Det er, at man får fjernet initiativet, når man kommer til skade, og man får ikke rigtig lov at gøre noget ved det, og man tilbyder simpelthen ikke nok hjælp til at gøre noget ved det. Så det er egentlig der, hvor det, sådan det mentale aspekt i det, vi laver, det ligger.
Men hvordan kan man få folk overtalt til at tage det her initiativ?
Jamen, det er nogle gange noget, der kommer af sig selv, hvis mennesker har været ude for et alvorligt traume eller en eller anden, hvad kan man sige, en anden streg i sandet i deres liv. Det kan være noget, der er sket, det her traume, som programmet også handler om. Det kan også være en sygdom, det kan være alt muligt. Men der er mange mennesker, der sådan ligesom, når det her sker i deres liv, så faktisk er mentalt klar til at gøre noget ved det. Og det er jo også en af grundene til, at det er rigtig, rigtig ærgerligt, at vi ikke formår det som velfærdssamfund at hjælpe folk nok med det. Ellers så er det jo også et arbejde, man kan sige, der kunne opstå ved, at man giver folk lov til at mærke efter, hvad det vil sige at gøre noget ved den her situation, man står i, og så kan det være, at motivationen den kommer der.
I har meget fokus på den fysiske del af genoptræningen, men den kan vel umuligt stå alene uden det psykiske?
Det er helt korrekt. Altså sådan på papiret, så ligner vi jo nogen, der træner fysisk meget med mennesker. Det gør vi helt sikkert også, men jeg tror allermest det, vi lykkes med, det er de omgivelser, vi sætter op. Og det betegner jeg som værende noget psykisk eller noget mentalt. Det er alt det her, der sker, når mennesker, der er kommet til skade, bliver sat i lokale sammen med andre mennesker, der er kommet til skade. Og så et helt stort aspekt, og nærmest en af de bærende kræfter i vores projekt, det er jo så, at faktisk halvdelen af vores ansatte er mennesker, der selv har været kommet alvorligt til skade. Og det vil sige, at vi rådgiver både ud fra et fagligt synspunkt, men også ud fra et praktisk synspunkt af, at vi mange af os selv har prøvet det.
Og er det jeres erfaring, at folk er mere lydhøre, når man har en personlig historie med sig?
Ja, det er vores helt tydelige erfaring, og det er faktisk meget, meget positivt overraskende, hvor lidt vi egentlig behøver at nævne, at vi selv har været i det. Det er sådan som om, at alene det, at der på centret er mennesker, der selv har været kommet til skade i dag, har det godt. Det er som om, at det både giver motivation og en lyst til at selv skabe det der for sig selv, også blandt de mennesker, der så kommer og træner på vores center. Så det er jo, der ligger helt sikkert et psykisk aspekt i det også. Så det er jo rigtigt, hvad du starter med at sige. At på skallen, der er vi et center, der laver fysisk genoptræning, og det gør vi også, og det gør vi mange timer hver eneste dag. Men det er klart, at der, hvor noget af det allermest afgørende ligger, det er jo det psykiske stadie. Og så kan man sige, at genoptræning, det kan også handle om, hvordan du kommer til skade, og hvordan du får det bedre, og hvordan du har det. Men i virkeligheden, så er det jo også et psykisk aspekt, der til sidst afgør, hvordan du har det. Jeg har jo for eksempel været lam i hele min venstre arm, men jeg spillede stadigvæk elitehåndbold og blev tilbudt divisionshåndbold med én arm. Og samtidig så havde jeg jo en kammerat, der på samme tid engang i en håndboldkamp har rykket hans skulder af led, og aldrig nogensinde kom til at spille håndbold igen, fordi det var et for stort traume for ham. Og det er jo det, man kan gå ind og sige. Altså i sidste ende vil det altid blive afgjort af, hvordan man har det med sin egen skade, for skulle man kigge på min skulder og hans skulder som fysioterapeut, så vil man jo sige, at min skulder, der var lam og ikke fungerede, den er jo langt værre end en skulder, der engang har været gået af led. Men fordi jeg evnede at være i situationen psykisk, så stoppede jeg aldrig nogensinde med sport, og på den måde var jeg jo mindre skadet. Så det er jo et eksempel på, hvordan vi arbejder meget med det psykiske stadie og den der egen opfattelse, man har af sin fysiske situation.
Og det var Mikkel Salling Holmgaard. Og Maj-Britt Guldin, nu er det primære fokus for The Back to Life Project jo på det fysiske. Men findes der lignende projekter for folk med psykiske men?
Rigtig mange psykiske støtteforanstaltninger, de er jo sat op for at undgå svære reaktioner efter traumer, altså at hjælpe med den her posttraumatiske stress. Det er også derfor, vi blandt andet har vores psykologordning i vores sundhedssystem. Så jeg vil sige, de handler jo for det meste om at undgå de svære negative men eller reaktioner og konsekvenser, langvarige konsekvenser. Men jeg tror, der er mange mennesker, der selv opsøger, ikke kun psykologer, men så psykoterapeuter eller coaches eller hvad der nu alt sammen er derude, fordi de ønsker personlig udvikling eller vækst i forbindelse med at blive bedre til noget i livet eller at finde ud af at leve med nogle svære ting. Så det tror jeg slet ikke, vi har alt sammen overblik over.
Men når man taler om det her med at vokse som menneske på baggrund af at arbejde med et traume, så er der selvfølgelig også en række forbehold, og der er også noget kritik på området, og det er det, vi skal se nærmere på nu. Og Maj-Britt Guldin, jeg har læst om en pige, der blev fysisk mishandlet af sin far og sine brødre, og hun sagde, at oplevelserne de var gode, for nu vidste hun, hvad drengen de er i stand til at gøre. Men er der ikke en tendens til, at vi på den her måde, som pigen har gjort, gerne vil lave en positiv fortælling, selvom det jo kan diskuteres, om det faktisk er noget positivt, der er kommet ud af bearbejdet med det traume?
Jo, bestemt. Nogle gange kalder vi det for benefit finding, altså at vi leder efter det positive i en oplevelse, selvom de måske slet ikke i særlig høj grad er til stede, for at kunne bruge det, så vi undgår nogle af de svære reaktioner, der kan ligge i det, eller vi forsøger simpelthen at få det bedste ud af det, og får måske ikke altid kigget på, hvordan er det egentlig, jeg har det inde i. Så det tror jeg, der er mange eksempler på.
Ja, og hvad kan der så ske, når man finder noget positivt, eller opdager noget positivt, og man ikke rigtig får bearbejdet sådan, som man egentlig har det?
Altså, jeg vil sige, det er jo ikke skidt at lede efter noget positivt, men det vil bare ikke hjælpe på de negative konsekvenser, der kan komme ud af det svære, man har været igennem, hvis man ikke får mærket efter, hvis man ikke er opmærksom på, hvad gør det her ved mig? Hvad er det egentlig for nogle reaktioner, jeg har? Vi har jo alle sammen selvfølgelig sådan en tendens til at ville løbe fra det er meget naturligt, for når der er svære reaktioner indeni, eller det er et ubehag og negative følelser. Men hvis vi faktisk tør stoppe op og kigge på dem, så kan der jo komme læring ud af det, og måske også, at vi finder ud af at være i tilværelsen på en anden måde.
Og hvis man så oplever sådan en udvikling, hvordan ved man så, hvor den her udvikling den kommer fra? Altså om der bare er tale om livserfaring, eller om det rent faktisk er ja, at arbejde med et traume, der resulterer i det?
Ja, det er et godt spørgsmål, hvordan man lige ved det. Og jeg synes faktisk, det er ret vigtigt, at man ikke bruger den her viden, vi nu har om, at mange med tiden og med tålmodighed kan have en oplevelse af, at de har lært noget. At man ikke bruger det som sådan noget, man slår sig selv eller hinanden i hovedet med, at det bliver invaliderende eller stigmatiserende, at man ikke oplever det. Fordi det vil der være stor forskel på, og det kommer an på, hvad man er konfronteret med, eller hvad man er igennem, og hvem man er, og hvor man er henne i livet osv. Så, videre. Så det er jo vigtigt, at man kan stå ved sig selv og de reaktioner, man har, for kun derigennem vil man kunne finde frem til en god måde at være i livet på og tage læring til sig.
Og nu, som du sagde, så er der jo mange, der har forsket i posttraumatisk vækst. Men så kan jeg jo ikke lade være med at tænke på, hvad er vækst egentlig? Altså er der enighed om, hvad det begreb det dækker over?
Nej, overhovedet ikke. Og det er måske det største kritikpunkt, der er i forhold til begrebet posttraumatisk vækst. At vi har ikke noget entydigt, en entydig definition af, det her det er vækst. Og reelt set kan vi jo heller ikke vide, om personen ville have udviklet sig i den retning, uanset det svære, de har været igennem, og ville være kommet frem til det samme, selvom man ikke havde været igennem det her, men bare med noget livserfaring, som du siger, eller noget mere modenhed gennem årene. Den her del af posttraumatisk vækst, den er faktisk meget kritiseret og i tvivl om, vi er enige om, hvad er vækst overhovedet.
Hvordan kan man forsøge at måle den, altså når man undersøger det?
Forskere gør det jo lidt forskelligt. Man kan spørge mennesker, og det var det, at Tedeschi og Calhoun jo gjorde tilbage i 90'erne. De er jo simpelthen ude og spørge en masse sørgende mennesker, eller mennesker, der har været igennem et traume, og spørge dem om, hvad er det for nogle områder, du oplever, og hvad er blevet anderledes på. Og ud fra det, så har de sammensat et spørgeskema om en lang række af de her ændringer og vækstområder. Og det er faktisk det, vi bruger, når vi er ude og spørge det spørgeskema, de har udviklet for at se, hvor mange danskere har de samme oplevelser af at have ændret sig, eller vokset, eller lært noget positivt.
Ja. Og så her til sidst, Maj-Britt, der vil jeg vil læse lidt højt, som du har skrevet i Tænkepausen Sorg. Der skriver du, at det er ikke sorgen, der bliver mindre, men derimod os selv, vi skal gøre større. Hvad tror du er det vigtigste, man kan gøre, når man oplever modgang? Altså, hvad er første skridt på vejen mod at gøre selvet større?
Jamen, det er at have tålmodighed med sig selv og en kærlig indstilling til, at det er normalt at reagere. Med tiden er det godt at lære sine reaktioner at kende, fordi man skal jo finde måder at leve med dem på. Og det er også godt at passe rigtig godt på sig selv, når man er igennem noget svært, fordi kun gennem at kunne holde balance eller ligevægt og fodfæste i det, kan man nå frem til et sted, hvor man på et tidspunkt oplever livsglæde igen, eller måske ovenikøbet livskraft igen. Og når man oplever det og begynder at finde noget af den livsglæde igen, så skal man jo gå efter det, så skal man jo simpelthen gå hen imod det.
Og med det svar, så nåede vi altså inden på dagens Kraniebrud. Det er Radio 4's videnskabsprogram. Jeg hedder Maja Jensen, og i dag har jeg haft telefonisk besøg af Maj-Britt Guldin, der er psykolog og sorgforsker ved Aarhus Universitet. Tak fordi du ville være med, Maj-Britt.
Selv tak.
Du kan lytte med på Kraniebrud hver mandag til torsdag fra kl. 14.05 og fredag fra kl. 13.05, når vi kaster os over en ny ting eller et emne, du kender fra hverdagen, og taler med eksperter, der gør os endnu klogere på dem. Hvis du har en god idé til en ting, et væsen eller et fænomen, du gerne vil have undersøgt af nogen, der ved, hvad de taler om, så skriv meget gerne dit forslag til emne til os på kraniebrud@radio4.dk. Programmet er produceret af Folkeuniversitetet og Aarhus Universitetsforlag for Radio 4.